کمپانی دانگوته تو جیگه گیسان دمی ایتیوپیا فی وایلو تا سانی لامیوان ایتیوپیا لمره تا جیچار راواتا میکن قراتا ماجروتو مومیچ منسترا ایتیوپیا دکتر عبی احمد بیکزانی جرن داریکتر ایچا دانگوته فی وایلو تا سانی لمره تکلیه سطوره کنده دانگو راواتا می گباس اسکن دفرو جالونی تو ریز
کمپانی دانگوته ایتیوپیا تو جیگه گیسا کتا آن دیپ کامارا waayilota saanii lammii Itoophiyaa lama waliin ajjeechaan kan irratti gaggeeffame roobi kaleessaa waaree booda ta'uusaa gabaasaaleen ibsanii jiru. Hoji gaggeessaan kun shoofeera saanii fi barreessaa saanii lammii Itoophiyaa ta'an waliin lafa warshaan simintoo sun itti argamu aadaa bargaarraa gara Finfinneetti tuu deemaa jiranii ajjeechaan kun dhaqqabuun ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fuula tiwutarii ofiirratti akkasumas wiirtuu waaltaa odeeffannoo irratti akka maqaa dhaametti du'a dhaqqabeen gadduu isaanii ibsanii jiran. Ajjechaa kanarratti qorannaan jalqabamuu fi mootummaan kanneen badii kana raawwatan itti gaafatamtoota akka gochuuf jiru Dr. Abiy Ahmed mirkaneessanii jiru. Labsi yeroo muddamaa raawwachisuuf kabobba'e komaand poostiin ibsa duraan baaseen yaada wal fakkaataa calaqqisee jira. Hawaasni kanneen badii kana geessisan to'annaa jala oolchuuf yaalii ta'uu keessatti walta'insa akka agarsiisuuf waamicha dhiyeessee ture. Hanga gabaasni kun qindaa'etti namni to'annaa jala oole yoo jira ta'e hin gabaafamin jira. Komaand poostiin ibsa isaa jalqabaa baaseerraa ka biraa odeeffannoo dabalataa hin kennin jira. Kana laalchisee odeeffannoo kennuu ka danda'u komaand poostii ta'uu aangawoonnis dubbatanii jiru. Waggaa sadii dura bara 2015 hojii isaa ka jalqabe warshaan simintoo Daangote Shawaa Lixaa aanaa aadaa bargaa keessatti argama jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa.